Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda O'zbekistonga uchib kelgan 21 yo'lovchida koronavirus aniqlangan. Qozog'istonda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Afg'onistonda o'zbek tili taqdiri. 2020 yil sarhisobi, koronavirus cheklovlari va pandemiyadan keyingi dunyo. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqani haqida prezident matbuot xizmati 21 so'z, 2 gapdan iborat xabarda ma'lum qildi. Davlat rahbarining ta'tili O'zbekiston hududida o'tkazilishi rejalashtirilgan, deyiladi rasmiy axborotda. Ayni paytda O'zbekiston nashrlari prezident matbuot xizmatining xabarini kengaytirib, Mirziyoyev prezident bo'lib saylangan 2016 yildan beri rasman e'lon qilingan 2-chi mehnat ta'tiliga chiqqani haqida yozdi. 2019 yil avgust oyida Shavkat Mirziyoyev 14 yillik bosh vazir va 3 yil prezidentlik lavozimidagi faoliyatida birinchi marta ta'tilga chiqqani haqida xabar berilgan edi, deb yozdi Gazeta.uz. O'zbekistonda yaqin kunlarda Apple shirkatining rasmiy ofislari ochilishi rejalanmoqda. Bu haqda 4-yanvar kuni AUKA'da o'tgan brifingda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi axborot xizmati rahbari Sherzod Ahmatov ma'lum qilgan. Mulozim O'zbekistonda dunyoga mashhur Samsung shirkatining 4 ofisi ochilganini bildirgan. Ahmatovning aytishicha, 2020 yil 1-noyabr bir holatiga ko'ra, o'tgan yilning shu davriga nisbatan O'zbekistonga mobil telefonning qonuniy importi qariyb 10 baravarga oshgan. O'tgan yil 1-yanvardan 1-noyabrgacha mamlakat 781700 ta mobil telefon import qilgan. Samarqand shahridagi 4-chi umumta'lim maktabining qozonxonasida 2-yanvardan 3-yanvarga o'tar kechasi portlash sodir bo'ldi. Daryo nashrining xabar berishicha, 2-yanvar taxminan soat 23:00 da maktab va uning atrofidagi mahallalarda elektr ta'minotida 40 daqiqalik uzilish bo'lgan. Buning oqibatida gaz bosimi ko'tarilgan. Maktab qozonxonasi ning nazoratchisi bo'lgan 50 yoshli X qozonxonaga kirganida portlash sodir bo'lgan. Portlash natijasida boshidan og'ir tan jarohati olgan qozonxona ishchisi Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand viloyat bo'limiga yotqizilgan. 3-yanvar kuni ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan qozonxona ishchisi vafot etgan, deyiladi xabarda. 31-dekabrdan 1-yanvarga o'tar kechasi turli xil paqaldoqlardan foydalangan 120 dan ortiq odam kuyish jarohatini olgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovning 3-yanvar kuni ma'lum qilishicha, jarohat olganlarning 80% voyaga yetmagan bolalardir. Shuningdek, pirotexnika vositalaridan foydalanish oqibatida 6 uyda yong'in sodir bo'lgan. Matbuot kotibi yangi yil arafasida O'zbekistonda 12 milliondan ko'proq pirotexnika mahsulotlari musodara qilingani, 258 kishi ma'muriy va 17 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida bildirgan. 1048 ta fakt bo'yicha hujjatlar sud va boshqa organlarga qonuniy choralar ko'rish uchun yuborilgan. O'zbekistonda 2010 yilning 22 sentyabrida qabul qilingan qonunga asosan pirotexnika vositalarini noqonuniy ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ishlatish, shuningdek noqonuniy olib kirish, eksport qilish yoki sotishga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarlik joriy etilgan. Italiyaning Juventus futbol klubi o'yinchisi portugaliyalik Cristiano Ronaldo jahonda Instagramda eng ko'p obunachiga ega bo'lgan shaxsga aylandi. Uning Instagram akkauntiga 250 million kishi obuna bo'lgan. Bu ko'rsatkichdan faqat Instagramning rasmiy akkaunti obunachilari ko'proqdir. Instagram akkauntiga 382 million kishi obuna bo'lgan. Obunachilarning ko'pligi bo'yicha Ronaldodan keyingi 2-chi o'rinda amerikalik qo'shiqchi Ariana Grande bormoqda. Uning kanali 214 million obunachiga ega. AQShning 10 nafar sobiq mudofaa vaziri Pentagonni o'z zimmasiga hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish majburiyatini olishga chaqirdi va harbiylarni o'tish davridagi jarayonlarga aralashtirish xavfli bo'lishidan ogohlantirdi. Pentagon sobiq rahbarlarining murojaati 3-yanvar kuni Washington Post gazetasida chop etildi. Murojaatda aytilishicha, hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish AQSh demokratiyasining o'ziga xos jihatlaridan biridir. Shundan kelib chiqqan holda sobiq vazirlar Pentagonning bugungi rahbarini Trampning prezidentlikda qolish harakatida ishtirok etmasligini chaqirdi. Murojaatda ta'kidlanishicha, harbiylarning bu jarayonga aralashuvi AQShni xavfli, noqonuniy va nokonstitutsiyaviy maydonga kiritib qo'yadi. 2-yanvar kuni Qozog'iston prezidenti saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, mamlakatda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Mamlakatda qariyb 20 yil davomida o'lim jazosi muzlatib qo'yilgan edi. Bayonotda aytilishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 2-chi fakultativ protokolini imzolagan. Mazkur qonunni imzolagan davlatlar o'lim jazosini bekor qilishga majburdir. Qozog'istonda 2003 yilda o'lim jazosiga noma'lum muddatga moratoriy qo'yilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Mazkur qaror O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroportida ekspress test olish jarayonlarini ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan tibbiyot dunyosi MCJ amalga oshirmoqda. Chegarada test olish jarayonida so'nggi bir haftada chetdan kelgan 21 shaxsda koronavirus aniqlangan. Ularning qaysi kuni, qaysi mamlakatdan uchib kelgani haqida esa bildiruvda ma'lumot yo'q. Ekspress test narxlari tibbiyot dunyosi MCJ o'rnatgan tariflarga binoan 25-28 dekabrga qadar 150 ming so'mdan, 28 dekabrdan keyin 95 ming so'm qilib belgilangan, talabalar uchun esa 50% chegirma bor. Maxsus komissiya ko'rsatmasiga ko'ra, aeroportdan uchib ketish vaqtida PCR testi olinadi. O'zbekistonga uchib kelganda ekspress test olinadi. Tahlil natijalari esa 10 daqiqa mobaynida pasportlarga shtrix kodlarini qo'yish orqali ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent aeroportida yo'lovchilardan test olish yo'lga qo'yilishi ortidan tiqilinch navbatlari yuzaga kelgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 2 yanvarga kelib O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 77 ming nafarni tashkil etmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning ilk marotaba Britaniyada aniqlangan yangi turi rasman qayd etilgan mamlakatlar soni 33 yetdi. Bu esa virusning yangi shtammi allaqachon keng tarqalganidan dalolat beradi. Britaniyada koronavirusga chalinganlar soni yana o'sa boshlaganiga virusning yangi turi sababchi bo'layotgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusning yangi shtammi yana tezroq yuqadi. Bu holatga javoban Buyuk Britaniyada 1 yanvar kunidan boshlab favqulodda kasalxonalar qayta ishga tushdi. Poytaxt Londonda boshlang'ich maktablar yopildi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati bemorlar soni oshishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1 yanvar kuni AQShda koronavirusga chalingani tasdiqlanganlarning umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Mamlakatda virusni yuqtirganlar soni 19 millionga yetganligi hali bir hafta bo'lgani yo'q. Hindiston va Braziliya mos ravishda 10.2 million va 7.6 milliondan ortiq virusga chalinish holatlari bilan AQSh izidan bormoqda. 3.1 million holat qayd etilgan Rossiya esa 4-chi o'rinda boryapti. Bugunga qadar jahon bo'ylab koronavirus infeksiyasidan nobud bo'lganlar soni 1.8 milliondan oshdi. Nobud bo'lganlarning 346 mingdan ziyodi AQShga to'g'ri keladi. 1 yanvar kuni AQShda bir sutkada virusdan 3.4 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari Rojdestvo va Yangi yil bayramlari munosabati bilan ko'pchilik sayohat qilayotgani va bir dasturxon atrofida to'planayotgani uchun virusga chalinish holatlari yanada o'sishini kutish mumkinligini aytishmoqda. AQShning bir nechta shtatidagi shifoxonalar bemorlar bilan to'lib ketgan, sababi mamlakatda koronavirusdan davolanayotganlar soni 125 mingdan oshib ketgan. Bu yangi rekord bo'lib, o'tgan oyda qayd etilgan ko'rsatkichdan 25% yuqoridir. 40 million aholisi bo'lgan Kaliforniya shtatida ijtimoiy yig'ilishlar va ishbilarmonlik faoliyatiga qo'yilgan qat'iy cheklovlarga qaramay vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. AQSh hukumati 2020 yil yakunigacha 20 million amerikalikni emlashni rejalashtirgan edi. Aslida esa atigi 2.8 million odam 2 dozali vaksinaning 1 dozasini olishga ulgurdi. Florida virusning yangi shtammi aniqlangan navbatdagi AQSh shtati bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, virusning yangi turi 31 dekabr kuni yaqin orada sayohat qilmagan shaxsda aniqlangan. Avvalroq virusning yangi shtammi Colorado va Kaliforniya shtatlarida aniqlangan edi. Olimlarning aytishicha virusning yangi turi oldingi shtammlarga qaraganda yanada yuqumli, ammo unga chalingan bemorlar orasida o'lim xavfi yuqori emas. Qolaversa, yangi shtamm ishlab chiqilgan vaksinalar ta'siridan xoli emas. Hozirga qadar virusning yangi turi 33 mamlakatda aniqlangani tufayli kelgusi oylarda sog'liqni saqlash tizimlari va iqtisodiyotga bosim yanada kuchayishi haqida xavotirlar urchimoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va uning atrofidagi mintaqalarda joriy qilingan cheklovlarni 17 yanvargacha uzaytirishni rejalamoqda. Xususan poytaxtda 4 kishidan ko'p odam qatnashadigan yig'ilishlarga taqiq qo'yiladi. Yaponiyaning Nikkei gazetasining xabar berishicha, Tokio markaziy hukumatdan koronavirus yuqtirish holatlari o'sa boshlagani uchun yangidan favqulodda holat joriy qilishni so'raydi. Tailandda esa koronavirus yuqtirish holatlari davom etayotgani sababli poytaxt Bangkokda maktablar va istirohat bog'lari yopilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Gazeta UZ nashrining Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda 2020 yilda inflyatsiya 11.1% tashkil etgan. Mamlakatda 12 oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 15.3% ga, nooziq-ovqat mahsulotlari 8.8%, xizmatlar esa 7.1% ga qimmatlashgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida narxlarning sezilarli o'sishi tuxum, sariyog' va yog'lar, go'sht hamda non mahsulotlari narxlarida qayd etilgan. Qarib 15.2%. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dekabr oyida iste'mol narxlari va tariflarning o'rtacha darajasi 1.6%ga o'sgan. Xususan, dekabr oyida umumiy ovqatlanish sohasida narxlar o'rtacha 1.4, alkogolli ichimliklar 1.1, alkogolsiz ichimliklar esa 0.4%ga o'sgan. 2019 yil oxiriga taqqoslaganda narxlarning sezilarli darajada o'sishi tuxum 37.6%, sariyog' va yog'lar 27%, go'sht, parranda go'shti va baliq 18%, shuningdek non mahsulotlari 15%dan ko'p narxlarda qayd etilgan. 2020 yil boshidan beri boshqa mahsulotlarga taqqoslaganda grechiha 1.1 barobardan ko'pga, lovye esa 36.2% narxi eng ko'p ko'tarilgan. Non mahsulotlari narxlarida aprelda go'sht, parranda go'shti va baliq mahsulotlari narxlarida esa sentyabr oyida eng katta o'sish qayd etilgan. 2020 yilning dekabr oyida nooziq-ovqat mahsulotlari orasida zargarlik buyumlari va avtomobil yoqilg'ilari narxida eng katta o'sish qayd etilgan. Xususan, ushbu mahsulotlarning narxlari 2.5%ga ko'tarilgan. 2019 yil dekabr oyiga nisbatan bosma mahsulotlar 14.6, dori-darmonlar 13.3, tamaki mahsulotlari 11.6 va qurilish materiallari 11.2%ga oshgan. Xususan 2019 yilga taqqoslaganda 2020 yilda ko'proq o'sish nooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari orasida qurilish materiallari, dori-darmonlar, shuningdek shaxsiy transport narxlarida qayd etilgan. 2019 yilda avtomobil yonilg'isi narxi 20.8%ga o'sgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 7.5%ni tashkil qilgan. Umuman olganda, yanvar-dekabr oylarida tariflar narxining eng ko'p o'sishi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maishiy xizmatlar, tibbiyot xizmatlari hamda yo'lovchilar transporti narxlarida kuzatilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon va Jizzaxda qayd etilgan davlat xaridi bo'yicha shubhali holatlar aysbergning uchi. Jurnalistlarga toshotgan UzAuto Motors mulozimidan uzrxohlik talab qilindi. Uloq musobaqasida birinchi sovrinni viloyat hokimi elib ketdi. Mashhur opa-singil shaxmatchilar O'zbekiston terma jamoasidan chiqarib yuborildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. UzAuto Motors yuridik departamenti direktori Rustam Shaymardonovning ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqda maxsus buyurtma bilan tarqatilayotgan buhtonlar sabab avtoshirkat katta zarar ko'rgani xususidagi da'vosi keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Monopol avtoshirkat vakili 2020-yilning avgust-sentyabr oylarida kunlik tushum qariyb 30-40 milliard so'mga keskin kamaygani va 562 milliard so'mlik reja bajarilmagani uchun jurnalist va blogerlarni ayblagan edi. Ko'p sonli internet foydalanuvchilar avtoshirkat mulozimining fikrlarini asossiz, tagi bo'sh va biror huquqiy asos va dalilga ega bo'lmagan iddao deb atagan. Bayonotingizdagi ayblovlarni isbotlab bera olmas ekansiz, demak tuhmat qilgan bo'lasiz va o'z avtomotor haqida tanqid yozgan har bir ommaviy axborot vositasi hamda bloger sizni ustingizdan vakolatli organga arz qilishga haqli bo'lib qoladi. Bordi qo'lingizda kompaniyaning tegishli rejani bajara olmay qolishiga ommaviy axborot vositalari va blogerlarni maxsus buyurtmalar asosida yozilgan maqolalari sabab bo'lganini isbotlovchi dalillar bo'lmasa, shuningdek siz e'tirof etayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ro'yxatini ochiqlay olmasangiz, o'z bayonotingizga raddiya bering va o'z avtomotor haqida yozgan barcha ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda blogerlardan ommaviy ravishda uzr so'rang, deydi Xushnos Abbos Salaydinov Kun.uz nashrida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev Andijon va Jizzax viloyatlarida davlat xaridlaridagi tanish bilishchilik holatiga munosabat bildirib, bu ikki holat aslida aysbergning uchi ekanligini ta'kidladi. Bu haqda gazeta o'z yozadi. Jizzax bilan Andijonda bo'layotgan voqealar aslida yangilik emas, faqatgina jamoatchilikka endigina oshkor qilingani uchun hayp yaratyapti. Bu aslida yillar davomida amalga oshirilib kelinayotgan amaliyot. Birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bu ikki voqea aslida aysbergning uchi. Ushbu muammoni deyarli hamma viloyatda topasiz, degan deputat. Doniyor G'aniyev qonunchilikda davlat xaridlari sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi uchun javobgarlik yo'qligiga e'tibor qaratgan va qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib Senatga yuborilgan davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun shunday muammolarga tizimli yechim bo'lishini qayd etgan. Dastlabki bosqichda davlat xaridida manfaatlar to'qnashuvi holatiga yo'l qo'yganligi uchun ma'muriy jarima ko'zda tutilgan. Keyinroq jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi nos ishlab chiqarish va sotishini qonun darajasida taqiqlashni tavsiya qilmoqda, deb yozadi Rost 24 nashri. Nosvoy sotuvi va ishlab chiqarilishini tartibga solish juda qiyin, chunki u qo'lbola usulda va uy sharoitida sanitariya normalariga rioya qilmasdan tayyorlanadi. Nazorat idoralari nosvoyning xavfsizligi va sifatini nazorat qilish uchun zarur resurslarga ega emas, deyiladi xabarda. Vazirlikka ko'ra O'zbekiston aholisining 12% erkaklarning 23.2% yana har 4tadan bittasi, ayollarning 0.2% nos chekadi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nos iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4% aholi nos chekadi. Nosvoyning narxi filtrli sigareta narxidan 4-5 barobar past bo'lib, bu esa ko'pchilik uchun hamyonbob sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda xavfli o'smalardan traxeyada 3.9 marta, og'iz bo'shlig'ida 3.8 marta, milklarda 3.1 marta, qizil o'ngachda 2.5 marta, oshqozonda burun halqumida 2 marta ko'p o'lim kuzatilgan. O'lim asosan 30-69 yoshdagi erkaklar o'rtasida, shu yoshdagi ayollarga qaraganda ancha ko'proq uchraydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu nos va boshqa tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga bevosita bog'liq. Namangan shahri Davlatobod tumanida joylashgan Otchopar maydonida g'alla va paxta rejasini birinchilardan bo'lib bajargan To'raqo'rg'onlik zahmatkashlar sharafiga uloq ko'pkari musobaqasi tashkil etildi, deb yozadi Kun.uz. Uloqqa viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov ham qo'shildi va sorimlardan birini tuyani qo'lga kiritgan. Ikkinchi tuya To'raqo'rg'onlik Oxim polvonga nasib etdi. Bundan tashqari sovringa tikilgan toy, buzoq, qo'y, echki, televizor kabi qimmatbaho sovg'alarni uloqni belgilangan joygacha dadil ortmoqlab borgan g'oliblar qo'lga kiritdi. O'zbekiston tarixida ayollar o'rtasida birinchi xalqaro grossmeyster maqomini olgan Nafisa Mo'minova va uning singillari grossmeyster Hulkar va Gulruhbegim Tohirjonovalar mamlakat terma jamoasidan chetlatilgani ma'lum bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Nafisa Mo'minova hozirda Yevropadagi shaxmat klublaridan birida faoliyatini davom ettirmoqda. Oilaning kenjasi Gulruhbegim Tohirjonova esa Missuri universiteti jamoasi sifatida dona suradi va bundan keyin xalqaro musobaqalarda AQSh sharafini himoya qiladi. Amerika davlati qizimning 6 oylik o'qish uchun 150,000 dollar mablag' ajratgan, malakali murabbiylar bilan ta'minlagan. Uning musobaqalarga borish xarajatlari ham to'liq shu davlat tomonidan qoplanadi degan shaxmatchi qizlarning otasi Alisher Mo'minov. Ma'lum bo'lishicha opa singillarini terma jamoadan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi chiqarib tashlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Assalomu alaykum. 2020-yil sahifalarini varaqlar ekansiz, O'zbekiston muhim voqealarga boy bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hayratlarga sabab bo'lgan shovshuvli voqealar, tarmoqlarni titratgan bahsli hodisalar, odamlarni qaqshatgan toshqin va dovullar. Ozodlik bu ro'yxatni saralab, yilning eng muhim 5 ta voqea hodisasini tanlab oldi. Sardoba suv omborining o'pirilishi shubhasiz 2020-yilning eng muhim hodisasi bo'ldi. 1-may kungi texnogen fojia oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lgan. Bedarak ketgani aytilgan yana bir shaxsning taqdiri hanuz noma'lum. Minglab oila boshpanasidan, mol-mulkidan ayrildi. Hukumat Sardobada yangi siti qurdi, lekin ma'lum sabablar bilan uysiz qolayotganlar norozilik chiqishlarini to'xtatmayapti.
1-may kuni tongi soat 6:00 Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirildi.
Mana bu urib ketgan joy, bu 4-in sahoz devorni uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'l taxmini.
Bir necha soat ichida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab uy, gektarlab ekin yerlari suv ostida qoldi.
Qo'ylar yurtdan edi. 5 metr bormi va?
O'sha kunning o'zida 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Sardoba toshqinida 6 kishi halok bo'lgan. O'sha paytda yana bir kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. Ozodlik 18-dekabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'lanib, bedarak yo'qolgan shaxs haqida biror yangilik aniqlay olmadi. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtorol tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Hisob-kitoblarga ko'ra, toshqindan Qozog'iston taxminan 950 ming AQSh dollari zarar ko'rgan. O'zbekiston ko'rilgan zarar miqdorini ochiqlamadi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz ahvolga kelgan. Boshpanasidan ayrilganlar uchun Sirdaryoda 50 gektar maydonda 86 ta 5 qavatli uy qurildi. Ayni paytda turli sabablar bilan uysiz qolayotgan sardoboliklar Toshkentda norozilik chiqishlari qilyapti. Jumladan 30-noyabrda 50 dan ortiq sardobolik prezident Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yurish qildi. Biroq prezidentning qo'riqlash xizmati ularni Sirdaryoga qaytarib yubordi.
Davlat qilib qo'ydi. Hech narsa ko'rishmaydi.
Nima davlat nima qildi? 5 xonani yubordi.
qurilishida xato va kamchiliklar bo'lgani sabab o'pirilgani aytilgan suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi hali yakuniga yetmadi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri maqomida bo'lib kelayotgan senator Abdug'ani Sanginovning Sardoba suv ombori qurilishida ham davlat buyurtmachisi, ham quruvchi pudratchi maqomida qatnashganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, toshqin bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida jami 10 tashkilotning 17 mulozimi tergovga tortilgan. Ular orasida Sanginov biznes imperiyasiga qarashli tashkilotlar yo'q. 2020-yilning may oyida sodir bo'lgan so'x voqealaridan 3 oy o'tib, qo'lga olingan o'nlab so'xlikdan 22 nafari hozirda sud kursisida o'tiribdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'i suvi ustida boshlangan ikki mamlakat fuqarolari orasidagi dahanaki janjal ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. So'xlik norozilar o'sha paytdagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimini toshbo'ron qildi. Norozilik voqea joyiga borgan bosh vazir Abdulla Aripovning va'dalaridan so'ng tinchidi.
31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvi ustida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining o'zaro tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam ishtirok etgan. Guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam ushbu janjalda qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimi toshbo'ron qilindi. 1 iyun kuni bosh vazir Aripov norozi bo'lib yig'ilgan yuzlab so'xlik bilan shaxsan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev nomidan chegara, suv va yaylov muammosini hal qilib berishni va'da qildi. Toqnashuvdan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olindi. Hozirda 22 ayblanuvchining sudi davom etmoqda. 31 maydagi to'qnashuvlarni uyushtirishda ayblanayotgan sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani iddaosi ham aytildi.
O'shanda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumati rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishiga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan bironta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. 21 oktyabr kuni oylik va ovqatning vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Inter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi hali nihoyasiga yetmadi. Avvaliga energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berilgandi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Voqea joyidan olingan videolarda taxminan 5000 ga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan. Shu kuni Inter Engineering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Bosh prokuraturaning qayd etishicha, hodisada bir necha kishi, jumladan oshxona, kadrlar bo'limi, muhandis-texnik xodimlarga tan jarohati yetgan. Ishchilarga ko'ra, 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklar vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan.
Bu 45 kun dam bermay ishlatganiga, oshxonani bir o'zgartirganiga shuncha.
Ma'lumotlarga ko'ra, norozilikni bostirish uchun zavodga Milliy gvardiya, DXX va IIB maxsus kuchlari tashlangan. G'alayonni bostirish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilgani ham iddao qilindi. Energetika vazirining o'rinbosari Bekzod Narmatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini bildirdi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berildi. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi.
G'uzordagi g'alayondan 2 oy o'tib, hali jinoyat ishi oxiriga yetmay turib, ishchilar yana norozilik bildirayotgani xabari keldi. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Text Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan 10 ishchisi ish tashlash bilan tahdid qildi. Ishchilarga ko'ra, oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. Olotdagi dovuldan 8 oy o'tib, tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni hanuz ololmayotganidan shikoyat qildi. Tadbirkorlarga ko'ra, 27 aprelda ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan 100 issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Dovul oqibatida bir odam o'ldi, 40 dan ziyod odam jarohatlandi. 38 mingdan ziyod aholi uyi, joyi, 847 ta ijtimoiy soha obyektlari va ekin maydonlariga zarar yetdi.
28 aprelga o'tar kechasi Buxoroda kuchli shamol va bo'ron bo'ldi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalariga ham jiddiy talofat yetdi. 39 mingdan oshiq bino shikastlandi.
Mana kechagi shamolda, to'fonda katta parnik polnosti pomidorlari ichidagi hosillari bilan yo'qolib ketdi mana.
Buxoroda nobud bo'lgan bir kishining uzilib tushgan elektr simiga o'ralashib qolgani aytildi. O'sha kuniyoq voqea joyiga borib, hokimiyat vakillari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev vaziyatni 10 kun ichida yaxshilashga va'da berdi.
5 kunda emas, 3 kunda ham qildira olaman, lekin xavf karantin bo'yicha ko'proq bo'ladi. Bir baladan qutulaman deb ikkinchi balani olib kelmaylik. Shuning uchun ko'p bilan 10 kun.
Prezidentning 28 aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat budjetidan 100 milliard so'm ajratilgan. Ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilganida. Talofatdan 8 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlar o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagani, yordam pulining talon-taroj qilinganini iddao qildi.
Hammasi hosillar yig'ilib, to'kilib.
MIP ijrochilari faoliyatiga norozilik sifatida o'zini yoqib halok bo'lgan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi natijalari hali e'lon qilinmadi. 13 ming dollarga sotib olgan uyini MIP tortib olishiga qarshilik sifatida o'zini o'ldirgan 35 yashar Gulandom Dedabayevaning nizoli uyi uning o'limidan so'ng oilasiga zakot sifatida qaytarildi. Biroq marhumaning yaqinlari bunga rozi emasligini bildirdi.
Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan 35 yashar Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2.5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIP xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini bildirgan.
Qayda qonun? Qani haqiqat? Qani haqiqat? Qani? Rab bo'larkan, bo'ladigan bo'lsa, nuson, jonginamga tegib ketdi meni.
Janjal Dedabayeva 2018 yilda 13 ming dollarga sotib olgan uy ustida chiqqan. Sud qarori Dedabayeva foydasiga chiqqan va unga uyni aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib sotgan shaxs qamalgan. Biroq MIB sudning pulni undirib berish qarori amalga oshmay turib, oilani uydan haydab chiqarmoqchi bo'lgan.
O'yib o'shatmayman, menga pulni mab kelinglar hozir.
Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Norboyeva MIP ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, sud qarorini orqaga surib turmaganlikda aybladi. Yaqinda Dedaboyevaning nizoli uyiga da'vogar Ahadjon Jo'rayev marhumaning 2 yetim o'g'liga bu uyni zakot sifatida bergani xabar qilindi. Marhumaning onasi Muhabbat Dedaboyeva o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi.
2020-yilning ayrim muhim voqealarini esga oldik. Eksklyuziv voqea hodisalarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz tinglovchi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida va dunyoda ro'y bergan muhim voqealarning sarhisobini qilamiz. Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Pandemiya yili, koronavirus, karantin va korrupsiya. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Toshkent, Kabul va Islomobod Afg'on transtemir yo'li loyihasini amalda tatbiq etish uchun moliyaviy yordam so'rab Dunyo bankiga murojaat qiladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Pokiston bosh vaziri Imron Xon bir qator afg'on rasmiylari bilan Islomobodda uchrashib, Afg'on transtemir yo'li loyihasini amaliy etish uchun O'zbekiston tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Imron Xon ushbu proyektni amalga oshirish maqsadida loyihaga a'zo davlatlar moliyaviy himoyat so'rab Dunyo bankiga murojaat etadi degan. Uning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston baland martabali rasmiylari Dunyo bankiga murojaat qilish uchun qo'shma bir arizaga qo'l qo'yganlar. Mazkur ariza bundan oldin Afg'oniston va Pokiston rasmiylari tomonidan imzolanganini bildirgan afg'on rasmiylari yaqinda Islomobodga safar qilgan O'zbekiston transport vazirini ham ushbu arizaga qo'l qo'yganini ma'lum qildilar. Afg'onistonning tijorat vazirligi so'zchisi Favod Ahmadi yaqinda Islomobodda Afg'oniston va Pokiston rasmiylari uchrashuvida Afg'on transtemir yo'li loyihasi ustida bahs etilganini bildirib, kelgusida ham ikkala tomon mazkur loyihani amalga oshirilishi masalasini ta'qib etadilar dedi. Afg'oniston temir yo'li idorasi o'rinbosari Abdulboqi Hisori O'zbekiston temir yo'li tarmog'ini Afg'oniston orqali Pokiston temir yo'liga boylaydigan Afg'on transtemir yo'li loyihasini moliyalashga qo'shni O'zbekistondan alova Dunyo banki hamda Osiyo taraqqiyot banki moyil ekanini bildirdi. Afg'oniston temir yo'li idorasi mulozimlariga ko'ra, Afg'on transtemir yo'li Mozori Sharif Kobul va To'rxam bandargohi oralig'ida 573 kilometr masofada quriladi. Mazkur idora rasmiylari ushbu loyihani Mozori Sharif Herot, Qandahor va Spinboldak yo'nalishida tatbiq etilishi ehtimoli mavjudligini ham aytadilar. Afg'on transtemir yo'lini qurish uchun 4.8 milliard dollar mablag'ga ehtiyoj borligini bildirgan afg'on rasmiylariga ko'ra, mamlakatda davom etadigan nobarqaror vaziyat mazkur loyiha tatbiq etilishiga to'siq bo'ladigan muammo hisoblanadi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
2020-yil Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar uchun o'ta mashaqqatli yil bo'ldi. Hali koronavirus pandemiyasi boshlanmasdan va chegaralar yopilmasdan avval Rossiya hukumati 2020-yilni xorijlik ishchilar uchun migratsiya tartiblarini kuchaytirish va ular oqimini kamaytirishga qaratilgan cheklovlar bilan boshladi. Yil oxiriga kelib esa Moskva muhojirlar soni qariyb 2 barobarga qisqarib ketgani bois turli sohalar, xususan qurilish va kommunal xizmatlar sohasida ishchi kuchi muammosiga duch keldi. Rossiya Mehnat vazirligi 2020 yildan mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalarni yanada kamaytirishni rejalashtirdi. Rejaga ko'ra, Rossiyada xorijlik ishchilar aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollari do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanishi ko'zda tutildi. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz, faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Moskva viloyati Raminskiy tumani Durniha qishlog'ida 5-may kuni yuz bergan yong'inda kuyib ketgan 6 nafar o'zbek muhojirining shaxsi aniqlandi. Biz hodisa joyiga yetib bordik. O'lganlardan 3 nafari ayol va 3 nafari erkak kishi bo'lgani. Ular o'z atrofidagi firmada ishlab kelgan o'zbekistonliklar ekanini aniqladik. Bechora migrantlar o'limiga elektro o'tkizgichdagi nosozliklar sabab bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu arada avj olgan pandemiya barcha mamlakatlarning chegaralarini yopishga undadi. Jumladan Rossiyaga kirish chiqish, harakatlanish cheklandi. Ishsiz va nochor ahvolda qolgan muhojirlarning bir qismi Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga ketishga urindi. Chegaralarda minglab odamlar to'plana boshladi.
O'zimizni O'zbekiston vatanimizga qaytish jinoyat emas ku axir. Qolganlar ham shu fikrga qo'shiladi.
Ochilay yo'lni ketaylik O'zbekistonga hech kim to'qligidan kelmagan Rossiyaga.
Biz Rossiyadan olib chiqib ketishni talab qilayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida ko'plab lavhalarni berib bordik. Ular bilan doimo aloqada bo'ldik. Jumladan Vnukovo aeroportida qolgan muhojirlarning vokzalda tunashga majbur bo'lgan edi. Rossiyada pandemiya avjiga chiqqan 1-iyun kuni kasallangan muhojirlardan intervyu olish paytida men o'zim ham kasallik yuqtirib oldim.
Kasallikning 4-chi kuni aniqlangandan beri 4-chi kuni bosh og'riq, qattiq bosh og'riq paydo bo'ldi. Harorat kechasi biroz ilgarigidek 1-2 kundagidek emas, lekin ana shu bosh og'riq qiynayotgan juda odamni holsizlantirib qo'yapti.
Ozodlik uchun oxirgi yillarda video lavhalarni hozirlayotgan rejissyor, operator va montajchi Ulug'bek Yo'ldosh ham koronavirus bilan kasallanib yotib qolgani ma'lum bo'ldi. Koronavirusdan 45% zararlangan o'pka, og'ir antibiotiklardan faoliyati yomonlashgan jigar, oshqozon va immun tizimi bilan avvaliga 14 kun shifoxonada, yana bir necha oy uyda davolanishga majbur bo'ldim. Bu kasallikning naqadar xatarli ekanini o'z tanamda his qildim. Bu arada Rossiyadan O'zbekistonga bo'lgan pul o'tkazmalari hajmi keskin qisqardi. Ishsiz, mablag'siz qolgan juda ko'p muhojirlar yordamga muhtoj bo'ldi. Peterburg va Moskvadagi O'zbekiston vakolatxonasi oldida avia chipta olish ilinjida bo'lgan o'zbek migrantlar navbatlari paydo bo'ldi. Charter reyslarga ilinish niyatida kunlar davomida elchixona oldida turgan o'zbeklar konsullikdan savollariga javob berishni so'radi.
O'zbekiston xalqi kerakmas bo'lsa o'zbek davlati chiqarib yuborsin. O'lib ketadi ko'chada, qayerga boramiz? Shunday narsa bo'lyapti dedi.
Rossiyada qolgan muhojirlarga yordam punktlari tuzildi. Oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi ko'ngillilar guruhlari tashkil etildi.
Bu kim sovg'a qilgan?
Bu Markabayskiy.
O'tib borayotgan yilda O'zbekiston elchixonasi va ayniqsa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayrim xodimlarining ozodlik ko'targan mavzularga e'tibor qaratgani va imkon qadar o'zbek vatandoshlariga ko'mak berishga uringanini ham ta'kidlash joiz. Ozodlik radiosi tahririyati vataniga qaytish istagida bo'lgan o'zbek talabalari, maosh ololmayotgan ishchilar, ketolmay qolgan yo'lovchilar va mablag'siz qolgan kasal va nogironlarning O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevga yo'llagan ko'plab murojaatlarini uzatishga urindi.
Haqiqat bo'lganda bizga prezident shunchalik yordam qilsa, mana shunday o'zga yurtlar xor bo'lib yurmaysiz.
Qarashaga cho'madamiz. Buni bilan sherga cho'madamiz.
yil oxiriga borib Rossiya hukumati pandemiya cheklovlarini biroz yumshatdi. Shu o'rinda o'z yurtiga keta olmay qolgan ishchi musofirlarga ham migratsiya qaydiga turish, patent to'lovlari muddati va boshqa tartiblar yengillashtirildi. Talabalarga patentsiz ishlashga ruxsat berildi. 2020 yil davomida biz juda ko'plab odamlarning murojaatlari va yordam so'rab qilgan iltimoslarni efirga uzatdik.
Bir marta kechirdim desangiz, kirib urardim. O'lizganda-da. Xatolik ko'p qildim. Har bir farzand xatolik qiladi.
Yordam so'raganlarning ko'pchiligi bolali ayollar edi. Ozodlik muxlislari yiqqan mablag'lar evaziga mushkul ahvolda qolgan o'zbekistonliklar uylariga qaytish imkoniga ega bo'ldi. 11 yashar shahrisabzlik Islombek Moskva tumanlaridan birida axlatxonada ertalabdan kechgacha turli chiqindilar yig'ardi. Ozodlik bergan lavhadan keyin bu oila taqdiriga befarq bo'lmagan muhojirlar ko'magida Islombek onasi va opasi hamrohligida 2020 yilning iyunida Moskvadan O'zbekistonga uchib ketdi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida tug'ilgan 23 yashar Nigina Xadirova 15 yoshida Rossiyaga kelib qolgan. Minglab o'zbekistonlik muhojir ayollar qatorida Rossiyada koronavirus karantini paytida qiyin ahvolda qolgan Nigina konsullik xodimlari va ozodlik ko'magida bolasi bilan birga o'z yurtiga qaytib ketdi. Davolanish uchun Rossiyaga kelib, karantin tufayli Sankt-Peterburgda qolib ketgan 47 yashar Durdona Naimova ham o'z yurtdoshlari ko'magida shu yilning sentyabrida uyiga qaytdi. Moskvadagi ozodlik tahririyati muxbirlari, mehnat muhojirlari muammolari bilan birga Rossiyada yashab ijod qilayotgan qator san'at ustalari, kino va shou-biznes vakillari, biznesmenlar, sportchilar va blogerlar eksklyuziv intervyularni ham berib bordi. Ular hayoti va ijodiga bag'ishlab lavhalar uzatdi. Bu 2020 yil edi. 2021 yil biz muhojirlar hayoti va ularni qiziqtiradigan masalalarni ko'tarishda davom etamiz. Rossiya bilan bog'liq xabar lavhalar uchun Ozodlik sayti, YouTube kanalimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum, yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020 yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019 yilgi 5.8%dan qariyb 0ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020 yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.128 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3-noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilning o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham kengga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40% ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. ular katta katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Otamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6% kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78% kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020 yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurash muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorini 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Kechayotgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan yil sifatida tarixga muhrlandi. Ko'pchilik COVID-19, ba'zilari pnevmoniya va boshqa xastaliklardan o'ldi. Reystakka jubba kiydirgan ulug' rassom Kristo Yavashev, satirik yozuvchi Mikhail Jvanevskiy, rejissyor Georgiy Shangileya, jaz qiroli Ellis Marsalis, san'atshunos Irina Antonova, aktyor Valentin Gaft va shu kabi o'nlab ulug' san'atkorlar uchun, san'at arboblari uchun 2020 yil o'lim yili bo'ldi. Santa Barbara, agent 007, shamollarda qolgan xayollarim, If qal'asi mahbusi, Xur qizlar, It yurak kabi filmlarda rol o'ynagan taniqli aktyorlar ham dunyodan o'tdi. Ну погоди мультфильмида quyonga ovoz bergan Klara Rumyantseva ham bizni tark etdi.
Ждёт моих подарочков, ребят, меня. И тебе достанется от меня.
И наконец бывают все мечты. Лучший мой подарочек это ты.
А ну-ка, давай-ка, плясать мы.
San'atshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra, kechgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'nib, bizni yetim qoldirgan yil bo'ldi. Bu ro'yxat uzun va huzunli. Bu ijodkorlarimiz hayotimiz g'arib va rangsiz bo'ldi. Kechgan yil 1978 yilda ekranga chiqarilgan Shumbola filmidagi asosiy rollarni o'ynagan ikki aktyorni ham olib ketdi. Oldin filmdagi Qoravoy rol ijrochisi Abdurayim Abduvahobov, keyin esa Shumbolaning do'sti Omonni o'ynagan Saidkarim Said Oripov olamdan o'tdi. Xayol ekrani bexos qora tortdi. Musiqa tindi, qarz berilgan nurni olib ketdilar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.